Oga mepo so Kati khaja ne kaya khala ne hodulu na hutuga Akwala modu dila ke puta nta ga khu thuga ne yamiyau pune mari de khune ba e biye tanan go mari ne yose de khune ya yuan ne hota mota ne de ki go sa tsue tanan thuga pune go nta ga khu ne mari be no ne miye ne sita be me poya tanan thuga pune nya no ne ya yu thuga ya pune go ya yu aga be ne yesu de yami binan go de go bi tanan go Mari no ntaga kebe gogo kubitane. Ngana yami ya utaga pue hanebe kaiki ya be ya bone de nade bitanego. Ntaga kune gogo kubitane. Hodu dine ahala no na mobe olu ki no ya be ya bonego. Hodu dine ya be agabene miye ne ya yu de kune ya danego de gubitanego. Ntaga kuaga no abene godu eki. Yose de kunaga itena ba eki umala kune gogo bitane. Yose o, no mari be no ne kamayata ne betagisi. E me pintane ne amok o ne yabi agane. Hodu dine ahala badane penengo. Yayo tuga bolinengo. A yayo agabene yeshu de no ami ami binengo. Yeshu de kune amine dotsune hodulune ahu de dulenengo. Yose ge, Mari behe ki ene kamadan ki zokin o yabi aga ma boluku de mari ne tiga kemaiteta are zotanen.